Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig at dahil Huwebes po ngayon, ito po ang inyong programang Go Teacher Go! Ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon, classmate Lita.
Magandang hapon, mga classmates. Classmate Malu, magandang hapon.
Ayan, at sa ating mga kasamahang mga guro na kasalukuyang nagtitraining sa UP NISMED, magandang hapon po sa inyo. Ito, sila yung mga magigiting na guro ng elementary and high school science and mathematics ng Quirino Province.
Ang layo pa ng pinanggalingan.
Okay, kakaiba na naman ang ating episode ngayong hapon, pero ang ating panauhin ay hindi po kakaiba.
naging panauhin na natin siya mga 2 weeks ago.
First Thursday ng Abril, kung inyong natatandaan. Okay, papakilala ko na po. Solo flight siya ngayon.
Wala siyang partner.
Okay. Siya po ang kasalukuyang director ng research program ng UP College of Architecture. At alam mo ba, classmate Lita, siya din ay Vice President for External Affairs ng Philippine Association of Landscape Architecture. Architects wow. pala. Sorry. Architects. Landscape Architects. Uh-huh. Ano ah?
Grabe.
Tanda mo yan. Landscape. Oh, hindi lang architect. Hindi basta architect. Hindi ganun. Mm-mm. Kailangan landscape architect. Ganun. Yun. At member din siya ng technical committee ng landscape architecture ng CHED, o di ba bongga? Member din siya ng professional regulation commission of continuing professional development. O yung wow. tawag nila ay PRC-CPD.
Grabe ayan. Naman, ang dami naman no? yung
ano. Actually, mahaba pa yun eh. Pero, limit lang natin. Baka maubusan tayo.
Maubos yung isang oras natin.
Sige. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Architect Napi Navara. Magandang hapon, Teacher Nap.
Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng Go Teacher Go. Salamat sa pag-impita ulit.
Ayun. Yes, at syempre, hindi lang ngayon ha. Mayroon pang mga darating
mula dahil ngayon, dami mula
pang,
noon.
Oo. Ang dami pang maisi-share ni landscape architect sa atin.
Nakatuwa kasi nung una parang ano ba ang relationship ng architects ng landscape ng architect sa pag-aaral ng science at mathematics. Mm-hmm. E, tapos ngayon sa ating mga diskusyon, mukhang malalim pala ang relasyon nito, ano? At talagang sabi nga ni Teacher Napi ay magmula pa sa pag-aaral sa mababang sa maabang level ng pag-aaral.
Paaralan.
Mm-hmm. Talagang kaakibat at konektado na itong landscape.
Oo.
Di simulan na natin kung ano ba itong landscape, Napi. Ano ba, classmate Lita, pag sinabi sa yung landscape, ano ba yung nasa isip mo?
Syempre, ang una kong nakikita, kung ano yung kagandahan ng paligid.
Ako din. Parang pag sinabing landscape, parang wow, big time. Parang ganun.
Oo.
Parang sinadya, pinag-aralan, tapos kailangan may expert behind the scene.
Siyempre, may mga plants, may mga bulaklak.
Yun ang ating aalamin.
Oo, kung ganun lang ba. Mm-hmm. Diba?
Sige, pero maganda siguro, pagsalitain na natin ang ating panauhin.
Alamin muna natin kung ano ang kaibahan. Kasi diba, madalas nating naririnig ito, no? Landscape. Mm-hmm. Tapos sinasabi naman, landscaping.
Mm-hmm.
So, mayroon din sinasabi na landscape architecture.
Ibig sabihin, iba ba yun?
Alamin natin. Tanong natin kay Teacher Nap.
Sige na, Teacher Nap. Teacher Nap, ano ba yung, una muna yung ating episode. Kasi yung episode natin kasi is, ikaw at ang landscape. Yung ikaw, parang alam ko na yon. Yung landscape, yun yung
tayo medyo. Yun.
Makailangan natin i-landscape. Sige na, Teacher Nap.
Okay. Yung sa, ano lang po, hindi naman sa malayo yung ating yung pagkakaalam siguro ng karamihan tungkol sa landscape, landscaping at landscape architecture. Pero siguro lang na kakahon lang tayo halimbawa siguro sa idea ng ayang landscape ng landscape bilang landscaping. May pagkakaiba po yung mga yon. Ang landscape dito titingnan natin siya bilang isang hindi lamang nasa realm ng nakikita kundi ng buong lahat ng sensory experience. So ang ibig sabihin natin, ang lahat ng nararanasan na experience na perceive sa labas ng katawan ng tao ay kasama sa landscape.
Mm-hmm. Teka lang, Teacher Nap. Medyo naisip ko kasi dito sa station, dito sa booth. So pag tinitingnan natin yung paligid kasama na pati doon sa control room, kasama yun sa landscape?
Technically speaking, pwede siyang kasama. Pero professionally speaking, may pagkakaiba yung practice. Kasi halimbawa, kung titingnan natin ngayon, kung sa pag-design at pag-create ng spaces sa loob ng isang struktura, isang gusali, nasa aspeto yan ng interior design or to a certain extent, architecture. Sa practice po ito. Mm-hmm. Tapos, ang nasa labas po ng gusali, yun yung titingnan natin na kasama sa trabaho ng isang landscape architect.
Okay. Klaro na.
So, pero titingnan natin ngayon ang kaibahan naman ng landscaping sa landscape architecture. Mm-hmm. Kasi kung na-establish natin ang landscape. Ang landscape kasi, titingnan natin as yung experience. Hindi ko lang masabi na karanasan lang. Mm-hmm. Kasi medyo encompassing siya kaya ginagamit ko ang term na experience. Ang ibig sabihin dito, kahit na halimbawa may isa kang picture na nakita, isang portrait or isang landscape painting na nakita na napoproseso ng iyong brain, nagiging part ito ng landscape. Mm-hmm. Nagiging landscape siya. So, kung titingnan mo yung pag-aaral ng landscape architecture, lumalawak siya na hindi lang yung directly na perceive ng senses mo, kundi lahat ng posibleng ma-experience ng katawan ng tao. So ngayon, pupunta natin ang landscaping. Ang landscaping ay yun yung ginagawa ng isang na-train na tao tungkol sa paghahalaman.
Mm. Nabanggit mo yung na-train. So, kailangan may training.
Ang sinasabi lang natin na train, halimbawa, may basic na kaalaman. Tungkol sa pagtatanim, pag-aalaga ng halaman at siguro yung medyo limited na pag-construct ng mga elements sa landscape. Mm-hmm. Halimbawa, ng mga daanan, ng mga fence, ng bakod, ng mga upuan. Mm-hmm. Landscaping po yon. So kami, nakikipagtrabaho kami sa mga landscaper or landscape artist, yung kanilang tawag sa sarili nila. Ang kaibahan dito ngayon, ang landscape architect, medyo mas malaki ang scope ng trabaho. Kasi landscape architecture ay yung art and science ng pag-modify ng land at yung kasamang mga elemento nito para sa ultimately ma-improve ang quality of life at the same time ma-perpetuate, hindi ko alam kung paano ang pag-Tagalog nun, ng natural system. So, binabalanse natin ang pangangailangan ng tao sa natural system, sa ecosystem.
Oh, so hindi pala isa lang ang focus noon na para masatisfy yung tao, hindi pala ganun. May involvement din, may consideration yung kapaligiran.
Opo.
Parang yung kabuuhan. Opo. Ang tinitingnan.
Kasi titingnan natin na kahit na yung halimbawa, kahit sa batas namin, like yung RA 9052, na dapat na quality of life ang tinututukan ng mga landscape architects, titingnan natin yung tao bilang hindi lang yung tao sa ngayon. Mm-hmm. Titingnan natin ngayon ang tao na hanggang sa future.
Yung future.
Oo. Mm. Kaya ganun yung ganun siya titingnan sa aspeto ng landscape architecture.
Oh, so talagang kunyari 2017 ngayon. So titingnan niyo rin kung ano yung mga siguro characteristics ng mga tao sa darating pa na
kasi parang pinaplano.
Kasi yung halimbawa yung mga mga catchphrases ngayon ng sustainable design, green architecture, yung mga ganun.
Yung uso, di ba?
Oo, mga uso. Pero kung iisipin mo, yung mga principles, yung mga prinsipyo na ini-espouse ng mga yon, embedded na yon sa landscape architecture. So, kaya nga, kung titingnan mo ngayon yung acceptability ng tao sa profession, mas tumataas ang tingin nila ngayon. Kasi nga, nare-realize na nila kung gaano ka-importante ang landscape architecture sa kasalukuyan at sa mga hinaharap na generation.
So, ibig sabihin, detalyado talaga ang ano, no? Dito sa landscape architecture. Mm-hmm. Hindi lang isang aspeto ang tinitingnan. Oho. Talagang, classmate Malu, pwede kaya tayong mag-enroll dito? Itanong kayo natin kay teacher na.
Tatanggapin niya tayo.
Kung saan, tanong natin kay teacher na kung saan ito pinag-aaralan.
Parang may ano yata, sandali, babalik lang ako dun sa landscaping. May requirement ba para sasabihin ko, halimbawa sa'yo, ay gusto ko magpa-landscape, parang ganon. May requirement ba kung halimbawa, yung bahay ko ay nakatira ako sa isang maliit na subdivision lang, eh gusto ko maganda yung harapan ko. Mm-hmm. Pwede ba ako
space ba?
May requirement ba?
Wala kaming hinihinging requirement. Halimbawa kasi, titingnan namin na lahat ng espasyo, posibleng ma-improve ang quality ng pamumuhay mo. Kaya yung titingnan natin na kung halimbawa wala kang sa lote mo, kung may natitira kang lupain, tingnan natin kung paano yung lifestyle mo.
May kinukonsider din yung lifestyle.
Oho. So halimbawa, kung paano ba kayo, kung nagluluto ba kayo, kung pwedeng maging edible garden, magkaroon ng edible garden. Halimbawa, may mga tao kayang may mga sakit, may mga allergy. Tingnan natin ngayon
sa mga plants na ilalagay. Oho. Kung ano man.
So kung halimbawa, wala talagang space, baka tingnan natin, baka kailangan natin mag-vertical.
Oh, may ganun.
Vertical garden or green wall, mga ganun ho. Mm-hmm. So, yung mga yon, or kung pwede, container gardening tayo.
Okay. Parang
mga sapats.
Meron tayo noon. Meron tayo noon. Kahit papano, meron tayong mga paso-paso na maliliit.
Pero kung ang kaka-clarify ko lang po ha, na ang landscape architecture ay hindi lang po paghahalaman. Mm. Pwede ka kasi mag-design na walang halaman.
Paano yun? Ayan, baka misconception nga yun na ano, okay. Pag sinabi natin papalandscape kami,
dapat maraming
halaman lang pala. So hindi naman not necessarily na pag sinabi namin palandscape kami, ay hindi halaman
Opo.
Lang.
Opo. Kasi halimbawa, kung wala kang space, wala ka talagang mataniman. Halimbawa, kasi gusto namin talaga, I mean, di naman natin mabiblame yung ibang tao na bakit parang parating lang pag landscape or landscape architecture na isip natin halaman.
Mm-mm.
Kasi gusto rin natin na mapalaganap ang pagka-green ng mga environment.
Kumbaga, mapalapit sa nature.
Opo. So, pero sa mga ilang instances na wala tayong space para sa paghahalaman, pwede magkaroon ng feature wall na may sculpture, may relief, na magkaroon ka ng na mas kaaya-ayang tititigan pagising mo sa umaga, pwede po yun natin i-design. Na pwede rin na landscape architect ang gagawa nun para sa inyo.
Exciting.
Kaaya-ayang tingnan pagkagising. Gusto ko yun. Parang kasi stress-free yun diba? Ang sarap.
Kaya maganda na yung morning mo paglabas mo ng bahay. O kahit, diba? Kahit naman sa loob din, pwede mong i-landscape.
So doon pa lang, kung gumanda ang gising mo sa umaga, ibig sabihin, nagawa na namin yung aming responsibilidad sa pag-improve ng quality of life.
Wow! Mission fulfilled. Galing naman.
Balikan ko muna, bago tayo, yung tanong ko kanina, kung pwede ba tayong mag-enroll dito? saan ba anong saan bang ano to?
May programa bang ganun?
meron po sa College of Architecture po. Mm-hmm. Bale, ino-offer siya bilang 4-year course sa kolehiyo. And meron din po kami graduate program na Master in Tropical Landscape Architecture. Mm-hmm. So ang kagandahan po nito, titingnan po ang sa UP College of Architecture na graduate program namin bilang sentro ng tropical study sa landscape architecture sa buong Asia, sa buong Asia.
Ayun. Sa K-12 curriculum ba mayroon din?
Opo, ang sa ngayon nalaman po namin kasi in-approach kami ng isang publishing company na magsulat ng textbook para sa kanilang grades 11 and 12 para sa landscape installation and maintenance.
Oh, so that's senior high school.
Senior high school po.
Pwede tayo, senior eh. Anyway, mga classmates, ang oras po natin sa ngayon ay mayroon ng 16 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino kasama ang National Commission for Culture and the Arts at National Book Development Board ang mga sumusunod na pangyayari sa huling linggo ng pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan ng Pilipinas. 17th IAS LaSalle National Writers Workshop mula April 24 hanggang April 26 sa European Documentation Center, DLSU, Manila. UST Publishing House Mega Book Launch sa April 25 sa Tanghalang Teresita Quirino, Benavides Building, USD, Espanya, Manila. Pambansang reorientasyon sa panitikan mula April 26 hanggang April 28 sa Bulacan State University sa Malolos, Bulacan. Brushes with Words and Chords 2017 sa April 26 sa Thomas Aquinas Research Auditorium, USD, Espanya, Manila. Incendiary 8th Philippine International Literary Festival mula April 27 hanggang April 28 sa Quezon Memorial Circle, Quezon City. At ang ika-43 umpil pambansang kongreso ng mga manunulat sa April 29 sa Brother Andrew Gonzalez Building, DLSU, Manila. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino kasama ang National Commission for Culture and the Arts at National Book Development Board sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pong muli si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita.
Kasama si Teacher.
Nappy po.
Architect Teacher. Architect Teacher Nappy. So kanina nga, Classmate Lita, pinag-usapan na natin yung mga pagkakaiba, no? Yung mga landscape, landscaping, at saka yung landscape architecture. Remember?
Yeah. Oo. Mm-hmm. Ang naalala ko, pag sinabing landscape, di ba yung kaaya-ayang tingnan? Tama ba, Teacher Nappy? Mm-hmm. Pero yung landscape architecture, yung kabuuan, hindi lang yung yung nasa harapan mo,
parang
classmate
ano mo. May science component yung ano, yung landscape architecture. Mm-hmm. Yung kino-consider daw yung safety ng land, parang ganun. Ganun mm-hmm. nga ba yun?
Yung sustainability,
sustainability
po.
Sustainability, yun. Mm-hmm. Okay, at kanina din ay nabanggit ni Teacher Napi, ni Architect Napi, na ito ay naka-angkla din sa K-12 curriculum. Tama?
Opo.
Oo, sabi mo nga, kasama tayo dahil ito ay sa senior high school. Pwede naman sinabing senior city.
Hindi, wala ba akong sinabi? Ang sabi ko, senior.
Oo nga naman, nagkamali ano naman ako.
Ano ba yan?
Senior nga lang naman pala. Yun. Okay. Elaborate natin yung K-12 curriculum. Meron ba kayong naging, paano ko ba ito itatanong, naging involvement or, yun nga, involvement oh. Sa K-12 tungkol dito sa course ng landscape.
Okay. Yung sa ano po kasi, titingnan natin yung buong profession bilang isang service mm-hmm. na kung saan iba't ibang tao magkakaroon ng involvement doon sa profession. So, ngayon nangyari lang po na nabuo ang isang yung pagka-professionalize ng kurso ng practice at ang nangyari doon is nagkaroon ngayon ng vacuum para sa tao, para sa mga taong pwedeng maging involved din doon sa profession. Kaya ang Philippine Association of Landscape Architects at ang Board of Landscape Architects ng PRC nakipag-ugnayan sa CHED at sa DepEd para matingnan kung paano matugunan yung pangangailangan ng mga tao na trained sa landscape architecture. Kaya kung siguro kung familiar yung mga tagapakinig natin tungkol sa Philippine Qualifications Framework, nagkakaroon tayo ngayon ng iba't ibang levels. Ang mga makakapagtapos ng grades 11 and 12, magkakaroon sila ng level. Okay, na kung saan pwede silang magtrabaho sa landscape industry. Mm-hmm. Kaya nagkaroon ng opening para mag-i-offer ang landscape o isang component ng practice ng landscape architecture sa senior high school. Mm-hmm. Kaya nagkaroon kami ng pag-uusap na sana mas makatulong kung magkakaroon tayo ng landscape installation and maintenance na track mm-hmm. track ba yun, o stream track. O strand na yata siya under sa
STEM yan.
Sa STEM. STEM. Uh-huh. Dun sa senior high school grades yeah. 11 at 12.
So in other words, kung sakaling makatapos yung bata ng grade 12 at may nakuha niya yung kurso na landscape din ba yun? Ayun. So ready na siya for employment.
Mm-hmm. Opo. May mga companies na involved sa landscape mm-hmm. or landscaping, pwede silang ma-hire doon kasi may training na sila.
Mm-hmm. Galing. Yun naman. Napag-usapan na din naman natin yung eskwelahan. Ano? Bigla lang pumasok sa isip ko kasi sa loob ng eskwelahan, karamihan ay merong terrarium at ito ay ginagawa ng mga guro, inihanda ng mga guro, kuminsan din mga estudyante. Ano kaya yung pagkakaiba ng isang terrarium na ginawa sa loob ng paaralan, dinisign, at ng isang terrarium naman na ginawa ng kagaya nyo na professional na landscape architect? May pagkakaiba kaya yun? naisip lang.
Mm-hmm. Sa tingin ko po, kung halimbawa sa ganda, tingin ko baka pareho lang ang ganda. Mm-hmm. Pero kung titingnan natin ngayon sa in sustainability nung terrarium, sa tingin ko po mas makakatulong kami or mas mapapahaba namin ang buhay ng isang terrarium kasi titingnan natin ang requirements nung mga halamang gagamitin sa terrarium. Mm-hmm. Halimbawa, kung dapat maggagawa ka ng terrarium na dapat pare-pareho yung water requirement nung mga halaman gagamitin, pare-pareho ang light requirement ng mga halaman para sa isang terrarium na isang controlled na environment, pare-pareho silang mabubuhay.
Mm-hmm. Maganda yung punto mo, Teacher Nappy, kasi parang may nakita nga ako na terrarium na merong cactus. Tapos, sa paligid niya, meron namang halaman na parang, yung parang, parang kugon, ano ba yung, may gala, may ano,
parang, alam ko kung ano yung sinasabi mo, classmate, Malu.
Parang ganun. So, parang nakita ko na mukhang hindi nga napag-isipan yung water requirements. Oh. Knowing that, yung cactus naman, hindi naman niya halos kailangan. Ano. Uh-huh. Tapos, ito yung isang halaman na itatabi
kailangan
mo.
Kailangan ng tubig.
Eh, medyo magkaiba nga. Kasi kung didiligin ko yon baka mamatay naman
yung
cactus.
Malulunod po yung cactus. Mm-hmm.
Oo, tama. Tapos kung hindi ko naman diligin si cactus, patay mabuhay na siya. Ay, wala na balance. Oh. Galing mo talaga, prob.
Ngayon, mababago na yon yung sinasabi mong terrarium, ha?
Classmate Malu. Parang sige, makakarating yan sa kinauukulan. Oh,
dapat baguhin na. Tama.
Okay, yan. Ay, nako, napa-imagine ako doon sa mga
may comment lang ako doon sa ano sa mga senior high school kasi may interaction na rin kami doon bilang miyembro po ng Philippine Association of Landscape Architects doon sa mga high school na nag-o-offer nung specialization doon sa landscape installation and maintenance. Medyo kulang po tayo sa tao na may training doon na nagtuturo sa senior high school. Uh-oh. Na pero tingin ko po in the future pag na-establish na po yung siguro sa CHED at yung collaboration sa DepEd para mag-train ng mga teacher na yon, sana magkaroon tayo ng venue for that na ma-train sila ng mas malalim tungkol sa landscape architecture.
Oo nga.
Baka sa NISMED, baka pwede kayong mag-host ng ganun.
Pwede. Mapag-isipan nga din yun. Ano? Baka
isama.
Din pwedeng isama yan sa mga national training. Mm-hmm. Okay. Ano? Magandang punto yan, Teacher Nappy. Sige, dadalhin din yan sa kinauukulan. Ay, ang dami nating assignment. Okay. Doon naman sa application ng mga landscape architecture, Ano ba mga application nito? May mga proyekto ba na dapat ini-implement itong mga may mga suggested project kung saan pwedeng i-implement itong mga landscape architecture.
Siguro po masasabi ng iba na hindi pa sila na nakapag-engage ng services ng landscape architect. Pero sa katunayan po, ang landscape architect naging bahagi sila ng maraming projects na. Kasi kung titingnan po natin yung list ng mga proyekto na kung saan ginawa ng landscape architect, siguro makikita natin na mula sa kaliit-liitang dish garden hanggang sa buong town, buong bayan na dinisign, nandun po ang landscape architect. So, yung mga project po siguro makita natin, halimbawa yung mga town plaza, siguro mga ganon. Mm-hmm. Ang pinaka-common, ang mga commercial spaces na outdoors, yung mga landscape projects sa paikot ng mall, sa mga parks, yung mga ganon po. Yun yung siguro yung pinaka-madali natin makita na mga projects. Pero, yung mga residential spaces, mga subdivisions, ang subdivision na pinag-usapan po natin dito ay hindi lang yung entrance ng subdivision o yung clubhouse area ng subdivision.
Eh, di ba, yun din naman ang kadalasan. Kapansin-pansin.
Kundi mismo yung buong subdivision ay kaya pong gawin ng isang landscape architect. Ang memorial parks, pwede po yun. Yung mga national parks po natin, pwede po yun. Mga green belts, hindi po yung nandun sa Makati. Pero ang green belt po bilang ang development control, pwede rin po yun. Yung mga esplanade, promenades, yung lahat po ng mga golf courses, saan po ba yung mga parkways, okay? Tapos campsite, mga playground, sports field, recreational ground, mga zoological, botanical gardens, parks, historical parks, mga parks, mga squares, mga public squares, at mga resorts po, makalimutan natin, yung mga easements along mga rivers, yung mga areas na mga flooded areas, doon po kami pumapasok.
Aba, pala, pati pala kahit, flooded areas. Oh, oh. Ay, palagay ko yun nga ang kailangan ng landscape architect.
Oh, oh. Kasi ngayon, kung naalala natin, matapos po yung Yolanda, naging involved din po kami sa resilience planning and management. Na kung paano natin malalayo or mababawasan yung exposure to risk ng mga community natin. So, yung community planning, nasasama rin po kami doon.
May nabanggit siya na ano yung mga resorts. So paano niyo nila landscape yung ano, yung mga resorts? Kasi parang pagka resort hindi naman kadamihan yung ano eh, yung how should I say? Hindi naman kumparado sa mga malls, ibang-iba naman ang dating ng mga resort eh. Paano ba yung
ang Pilipinas kasi blessed tayo with yung extensive na coastline. So marami tayong mga beaches, marami tayong mga beach resorts. So kami ang ginagawa namin, titingnan namin ngayon kung paano natin ma-preserve yung natural asset na ito. So sa pag-preserve ng natural asset na ito, titingnan natin kung ano ba yung mga threats doon sa asset na ito. Karamihan, kung siguro napansin nyo ngayon, halimbawa sa Boracay, kung napunta kayo, na nagkakaroon tayo ng problema sa mga lumot. Mm-hmm. Okay? So, ibig sabihin, yung quality of water na apektuhan. So, tatanungin natin ngayon, bakit nagkakaroon ng ganitong epekto? Mm-hmm. Ito dahil malamang sa may problema tayo sa sewage system na kung saan yung mga sa palikuran, yung mga wastewater, hindi na ma-manage.
Hindi maayos yung ano.
So, okay. Pupasok kami sa planning nito kung ano ang pwedeng ma-introduce natin sistema para ma-manage natin ang wastewater. Mm-hmm. Siguro isa rin titingnan natin is paano natin maayos ang solid waste doon sa isang resort.
Hanggang doon pala ang
malawak talaga. Ang lawak.
Oho. So aside pa 'yon sa ginagawa namin na pag-design ng circulation, kung saan paano magkaroon ng mga additional amenities yung isang resort. Kung kailangan ba ng swim pool, kailangan ba natin ng clubhouse, kailangan ba natin ng gazebo, kailangan natin ng trellis, kailangan ba natin ng pavilion.
Ayan.
So yung mga 'yun po given na po 'yon. Pero yung pagkakaalam po ng aming ginagawa, yung titingnan po natin kung hindi lang yung magaganda kundi yung hindi ganoon kagandahan pero importanteng function sa resort.
Yung epekto noon sa tao at sa environment. Opo. Okay.
Okay. So napakaganda ng ating pinag-usapan, Classmate Malu. Pero balikan natin yan mamaya dahil ang oras natin sa ngayon ay mayroon ng 33 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tol! Tignan mo tong bago sapatos ko! Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online!
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh!
Tingnan niyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita.
Kasama si Architect. Architect Napi, kanina patutawa ng tao. Mukhang nag-i-enjoy siya sa ating usap.
Oh, ang dami kasi niyang ibabahagi.
Grabe, ngayon ko talaga na-appreciate yung ano. Tsaka malinaw na sa akin. Ha. Kala ko kasi parang nakatakot na profession yung ano.
Yung landscape. Po.
Eh, pag nakakausap mo si Architect Napi, may engganyo
ka. Encourage ka.
Kung bata-bata ka pa,
mag-i-enroll ka. Mag-i-enroll ka sa senior high school.
Okay.
Ito rin natin.
Sige. Kanina, pinag-usapan natin ano yung mga projects na kung saan ay na-implement o na-apply yung mga kaalaman sa landscape architecture. At may gusto ka bang liwanagin?
Oh, mayroon lang ako kasing napansin dahil pinanggit ni Teacher Napi kanina yung sa resort, di ba? Siguro karamihan sa atin alam naman kung yung ambience ng resort, makikita mo kagad.
Kadalasan, makikita mo lang doon ay mga puno ng nyog.
Oo. Tapos yung mga tataas na puno, yung katulad.
Yung mga pinagkakabitan ng duyan.
Oo, yung mga ganyan.
Kawawang puno pag mabigat yung nakaupo.
Oo. At saka tingnan mo, hapansinin mo sa mga malls. Mm-mm. Iba rin. Iba rin yung
ang gaganda. Kanyang, parang gusto mo pumunta.
Parang nag-i-invite.
Parang mas maganda pa siya kaysa sale.
Pwede, siguro mas magandang ipaliwanag ni Teacher Napi yun ano kung yung kaibahan kasi pinag-aaralan din nila yun eh bakit ganito yung ambience ng resort at bakit ganito naman sa mga malls.
Yung sigurong kaibahan lang po yung titingnan namin in terms sa approach kung paano siya dinidisenyo. Yung resort ang sigurong pinaka key term na titingnan natin is leisure. So kung paano natin ma-enhance yung leisure experience ng tao. Ibig sabihin, as stress-free as possible na lahat ng magaganda, ma-highlight niya na yun yung mapapakita natin. Sa commercial naman ng mga spaces, hindi naman ganun din, maganda rin. Pero ang siguro ang ine-emphasize natin ngayon dito ay yung efficiency, identity at branding. Ibig sabihin na bawat mall na i-design mo, commercial spaces na i-design mo is ma-draw mo yung tao papunta dun sa mall. Okay? Unlike sa resort na yung idea dito is dahil kahit may comfort ka sa loob ng yung room, dadalhin ka pa rin sa labas para ma-enjoy mo yung leisure experience sa nature.
Okay.
Yung sa resort, Classmate Malu, makaka-relax ka. Pero kapag sa mall, hindi. Mas-stress ka.
Pag pumasok ka.
Hindi. Lalo na kung may sale. Kasi si Classmate Malu.
Nakaka-relax yun.
Nare-relax ka ba?
Nare-relax ka during. Pero after mas-stress ka. Hindi. Okay.
Kaya yung, halimbawa, yung psychology lang po dun sa mall na ano, na complex. Yung idea doon is madala kayo sa iba't ibang location para maingan yung mag-engage sa retail activity. Yun po yung idea doon. Na hindi kayo magsa-stop sa isang lugar. Ang idea, kaya halimbawa, kung mapapansin nyo, ang mga CR, ang mga toilet sa malls, located sila medyo malayo sa entrance.
Oo nga.
Ang idea nun is mapipilitan kayong maglakad papunta doon sa CR, sa toilet. Pero habang papunta kayo doon, marami kayong makikita at maeengganyo kayong bumili. Kaya nga yung mga shop windows transparent para makita nyo kung ano yung
bibenta display, nila. Yung
oho.
Oo nga, no?
Ganun pala yun.
Kaya nga, alimbawa, maghanap ka ng CR. Oo nga naman, ano, diba? Yung design
nalabas
nila.
Nalabas ka talaga.
Uy, balikan natin yung pagkalabas natin niya kasi mayroong magandang display. Parang ganun. Sus yun pala yung...
So, space ecology din po, kasama rin po yun sa...
So, pinag-aaralan din
so,
pala
yun. So, you talk about
yun.
Space. Yun, na pinag-aaralan yan sa ano, sa mga... Yung mga elements of design yan, di ba?
Oho.
Yun. Pinag-aaralan yan sa ano, sa art. I think, at saka sa... Nakalimutan ko na. Yung parang industrial something.
Industrial arts.
Industrial arts. Yun. Okay. Okay, so meron na tayong mga ano, may madami na nga tayong mga landscape ano?
Development.
Landscape development. So ano bang kahalagahan nito? Maliban dun, of course nakita namin from your point of view na hindi nga naman 'to basta dinidesign kasi laging may element ng nature at saka ng human.
Uh-huh.
Okay. So ano ba ang gustong i-project nitong mga landscape architecture na yan?
Okay. Yung landscape architecture po, hindi lang siya dahil sa isipin natin na bago siyang profession. Pero kung iisipin natin, ang landscape architecture bilang art and science ng pagmo-modify ng environment ay nandiyan na po sa kasaysayan natin. So, maraming mga landmarks parang naging natural landmarks na produkto ng landscape architecture. Kaya nga, titingnan natin ito na isa sa pinakamatandang form of visual art. Na marami sa mga naging part ng ating yamang lupa ay actually mga expression siya ng sinaunang art dun sa loop, dun na ginawa na, parang land art.
Mm-hmm.
Parang ganun po. So, isa rin po to, ang landscape architecture po ay isang form din ng expression of nature. Kung paano nagkaroon ng negotiation sa relationship ng tao dun sa with nature. Kung dati tayo, halimbawa, kung makikita natin yung mga dating cave paintings dun sa France, halimbawa, na yung tao ay subject ng nature doon sa, in terms sa kanyang mga needs.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, dependent tayo sa nature.
Mm-hmm.
Pero ngayon, kung titingnan natin ngayon, tayo na ngayon, nagkaroon ng pagbabago sa relationship natin with nature na tayo na ngayon ang nag-iimpluensya sa nature para mag-produce ng ganitong effects. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng mga human-induced climate change.
Mm-hmm.
Parang lumalayo na rin tayo.
Oo.
Hindi na natin kabahagi, ano? Parang lalo na ng mga kabataan ngayon, tingnan mo classmate mo, ano? Nung mga maliliit pa tayo ay nakakapaglaro. Ha? Nalala ko kasi yung ating dating ano episode. Mm-hmm. Nakapaglalaro tayo doon sa isang bakura natin.
Mm-hmm.
Ngayon ba yung mga anak mo ay nakakapaglaro pa?
Wala na akong bakura.
Hindi lang 'yon. Kasi, di ba dahil sa technology,
mm-hmm,
hindi na sila talaga
gadget
lumalabas.
Na sila sa
mm-hmm.
Masyado na silang involved sa kanilang mm-hmm. mga gadgets.
So, yeah. Halimbawa sa ganun nga po, halimbawa yung mga palaruan, yung dati, yung idea natin ng laro ay nasa outdoors,
mm-hmm.
Kaya nagkakaroon tayo ng mga, nagdodraw tayo ng mga linya doon para sa patintero.
Mm-hmm.
Kasama yun sa expression ng culture.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kapart yun ng culture natin.
Mm-hmm.
Tapos, ito, yung mga naiiwang mga relics doon sa ating ano na nakikita natin. Halimbawa, yung mga sa Cambodia, naging yung mga sa Borobudur. Yun po ay yung mga naiwang mga labing yan.
Mm-hmm.
Nagiging record siya ng history ng kasaysayan natin. No, kung paano ang mga ating mga ninuno nagkaroon ng struggle para mag-survive. Kaya nga, halimbawa, yung hagdang palayan, mga rice terraces.
Rice terraces.
Mm-hmm. Yan yung pinaka magandang example kung paano nagkaroon ng negotiation yung tao with nature para mag-coexist sila. Kaya titingnan ngayon sa buong mundo ang rice terraces as an example, model siya
mm-hmm.
ng sustainable na community. So, isa po yun. Tapos, nagpo-promote din po ang landscape architectural ng mga traditional na crafts. Halimbawa, yung yung ginagawa halimbawa sa mga fiesta, okay, ini-incorporate po natin yan sa landscape natin na kinukonsider natin na yung mga parada na yan, yung mga pa-fiesta na yan, kung ano yung mga special requirements sa mga yan, nasasama yan sa ating mga sa ating landscape. Kaya nga kung titingnan natin yung mga plaza natin,
oo nga,
malalaki.
Oo.
Kasi kasama yan sa parada, sa prosesyon ng mga town fiesta celebration.
Mm-mm. Yung mga activities.
At minsan nandoon yung identity ng isang ano eh lungsod eh, makikita mo, mm-hmm, di ba?
Oo. Speaking of identity, na, alam mo yung sa Luneta Park, di ba?
Uh-huh.
Nung bata pa ako.
Bata ka pa?
Noon, at saka nung bata pa uli ako.
Di, anong meron
diba,
doon?
Meron na, no. Pag sinabing dito tayo, meron ditong Chinese garden.
Uh-huh.
Meron ditong Japanese garden.
Uh-huh.
Di ko lang natandaan yung Filipino garden.
Mayroon ba?
Wala. Medyo...
Baka yung sa labas ang Filipino.
Parang, anyway, yun nga, yung naipapalabas yung kultura, yun lang ang punto doon. No? Okay, classmate Lita.
Yes, talaga namang parang ayaw nating tumigil dito sa ating talakayan. Ang oras, mga classmates, ay meron na lang 14 minutes bago ang 5 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Kapag ganito sa loob ng sinihan, respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hay nako, binusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa ngayong hapon. Na ang dami-dami nating nalalaman,
natutuhan.
At gusto, nagkaroon tuloy tayo ng interest no dito sa Arki. Mm-hmm. Okay, classmate Lita, no?
Ano,
may gusto ko pa bang itanong?
Oo, syempre.
Mukhang madami ka pang
tinanong.
Gusto
ko malaman ko ang importansya nito, di ba? Mm-hmm. Kung ano ba yung
nitong landscape architecture
pag-aralan? Yes, oo.
Yun, ano ba yung kahalagahan ng pag-aaral nitong landscape architecture?
Siguro parang nang-engganyo na rin ako sa mga tagapakinig kung na mag-aral ng landscape architecture. At by the way, wala kaming maisipang Tagalog o Filipino term para sa landscape architecture. Kaya hanggang ngayon, landscape architecture pa rin ang ginagamit naming terminolohiya. Mm-hmm.
Mas madali para siguro dito intindihin pag ganito.
Spelling.
Kasi nung may panahon kasi na nagkaroon sila ng move na gawing Tagalog lahat. Filipino ang ceremony ang sa graduation. Kaya tinawag nilang bachelor sa paghubog lupa. Pero parang hindi, tingin namin hindi siya
paghubog lupa.
Sa hubog lupa. Parang hindi siya encompassing enough doon sa ginagawa namin. Kaya nag bumalik kami namin ang landscape architecture. Okay, sa siguro sa mga kahalagahan ng pag-aaral ng landscape architecture, una siguro yung meron kaming constant na dialogue tungkol sa pag-examine doon sa relasyon ng tao sa kanyang sa kalikasan. Natitingnan namin na hindi constant yung paano nagkakaroon ng impluwensya ang tao sa kanya sa nature at vice versa. Na titingnan namin na dynamic ito. Na at sa ngayong panahon nito, mas nagkakaroon ng significance ang lahat ng decisions at mga ginagawa ng tao sa kalikasan. Kaya kung ano yung ginagawa natin, yun yung kailangan natin ng bigyan ng solusyon, ng bigyan ng kaukulang responses. So, tapos yung isa po siguro dito, yung dinadala natin yung issue ng kalikasan sa everyday experience. Ang sinasabi ko dito na kadalasan marami tayong narinig ng mga advocacy tungkol sa mga dagat natin, sa mga forests, sa mga wildlife, pero masyado siyang na nakadistansya sa tao. Pero ang landscape architecture, dinadala niya ang issue kasi ang tao, nakikita natin na parte, bahagi siya ng landscape. Kaya kung anong nakaka-apekto dun sa kalikasan, sa kanyang kapaligiran, nakaka-apekto to sa tao. Okay?
Tama.
Tapos ito rin po, yung isang aspeto na siguro ngayon mas nagkakaroon din ng emphasis is yung nagkakaroon tayo ang landscape architecture, nagbubukas siya ng iba't ibang plataforma para mapag-usapan ang kahalagahan ng mga public spaces. Yung mga spaces kung saan pwedeng mag-gather ang lahat ng klase ng tao. So, siguro mas emphasize ito sa isang demokratikong lipunan na kailangan ang isang lugar para mag-usap-usap ang mga tao, hindi maging divisive. Okay? Kasi ang nagkakaroon tayo ng hindi man sa yung sa politics na kadalasan ang divisiveness nangyari sa isang enclosed na space. Pero kung nag-usap-usap tayo sa isang bukas na lugar, sa isang open space, mas nagkakaroon ng pagkakaintindihan, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. So yun yung importansya, yun yung nawawalang elemento sa atin, sa ating pag-practice ng ating democracy. Tapos ito po ay dahil sa kanyang interdisciplinary nature at integrative nature ng profession at ng discipline, dinadala niya ang iba't ibang issue mula sa iba't ibang disciplines para mapag-usapan bilang isang issue. Hindi siya particularized. Integrative siya at multi at transdisciplinary siya. At siguro ang sa huli, related din siya dun sa una kong sinabi, holistic natin siya titingnan ang isang issue. Hindi lang natin siya titingnan na ito'y issue ng mga tao dun sa built environment, na ito'y issue lamang ng mga tao na doon sa social aspect, kundi titingnan natin na lahat ito ay naapektuhan at tayo ay parte doon sa pagbuo ng solusyon para sa issue na ito.
Yun. Gets?
Napakaganda.
Oo,
no?
Pero doon habang nagsasalita ka, architect, no, biglang nabuo sa mind ko. Kasi yung exposure nga natin ano, sa elementary at high schools, meron kasing kapansin-pansin na merong mga paaralan na maluwang yung space sa harapan. Meron sa likuran, meron namang halos dumikit na entrance na lang. Meron bang standard na landscape architecture yung mga paaralan natin?
Sa kasalukuyan po, dahil sa nakapag-engage na rin po kami ng dialogue sa DepEd dati, nalaman po namin na wala pa talagang standard para sa pag-landscape ng lahat ng schools. In particular siguro yung mga public na elementary schools. Kaya nung panahon na yon, sinubukan din namin magkaroon sana ng ma-extend yung tulong namin kung paano natin mapunan yung pangailangan ng pagkakaroon ng at the minimum, yung mas standardized man lang sana yung landscape ng bawat na elementary schools, kasi titingnan namin na yung kapaligiran, yung landscape ay importanteng mode siya of learning tungkol sa kapaligiran, tungkol sa civic consciousness, tungkol sa pagiging parte ng isang community.
Ayun. Minsan kasi katulad nyo sa mga schools, ano, hindi sila talaga kumukuha ng mga landscape architects, siguro dahil sa budget din pati. Mm-hmm. So, kapag kunyari ba, affordable lang ba?
Kung mga services ng landscape architects.
Kumukonsulta ka with housemate.
Oo, kasi malay mo, mga public schools ang pinag-usapan eh. Okay.
Sa kasalukuyan po, ang Philippine Association of Landscape Architects or yung PALA ay nagkakaroon po ng mga community engagement na projects. So, ang mga yun, ang aming professional fee ay libre na po yun.
Ayun!
Wow, so parang extension service.
Parang extension service siya. Nagkakaroon lang po siguro ng parang sweat equity kung saan yung involved na organization or community ay magkakaroon ng kanilang kaakibat na na contribution doon sa pagbuo ng proyekto. So, yung mga ganun po, halimbawa, ang organization po, naging parte po siya doon sa ilang communities sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Luzon, dito sa Rodriguez Cell, isang relocation site. Sa Bohol, nagkaroon po kami ng project doon sa...
Saan sa Bohol? Saan sa doon?
Nakalimutan ko yung specific na lugar. Baka pero saan? Isang relocation site din siya nung mga taong naapektuhan doon sa...
Ng Lindol.
Tapos, doon din po sa... mga sa CDO Cagayan de Oro, doon sa mga na-relocate mula doon sa naapektuhan sa bagyong Sendong. So yung mga yun po naging under po siya sa proyektong Luntiang Puok na
Luntiang Puok.
Opo. Wow. Ito po ay proyekto kasama po ang NCCA, yung National Commission for Culture and the Arts, na nag-identify po sila ng mga community at kami po ay pupunta doon para tulungan silang buuin yung kanilang community.
Ayun naman pala eh. Kung sa ating mga classmates na nakikinig or tagapakinig natin, ano? Ayun naman pala eh. So kung puntahan lang.
Opo.
O kaya...
Kontakin lang po nila ang PALA, ang Philippine Association of Landscape Architects. Nasa Facebook kami, may website nga, although hindi siya updated. Pero mahanap naman po ang organisasyon namin kung hahanapin.
Ayun. Nag-iisa lang naman siguro sila sa mundo.
Hindi, pwede rin naman sa ano, Philippines. Pwede rin naman sa GoTeacher ko, tapos tayo mag-relay ng message. Oh, diba?
Pwede rin po yun.
At pwede rin tayong mag-request. Ganun eh.
Pwede rin. O, diba? Okay.
Ako may tanong pa. Sa pag, ano ba, laging ano eh, pag may mga proyekto, may mga themes, ganun. So, ina-apply din ba yan
Opo.
Sa landscape architecture?
Opo. Kasi nakikita naman natin na humugot po tayo mula sa kasaysayan kung ano-anong ibang mga themes or styles ang pwedeng tingnan. Kaya at nakikikoordinate kami sa halimbawa sa ibang mga designers at planners tungkol sa naisip na lang or pinopropose nilang style or theme para buo yung magiging design. So kung halimbawa gusto natin na maging tropical design yung landscape natin, titingnan natin na dapat yung building na ginagawa natin na kasama dun sa landscape ay tropical design din.
Mm-hmm. Yung mga designs ba natin dito sa Pilipinas, saan siya nakapattern?
Nakakaaliw lang po dito kasi medyo yung kakaiba dito sa Pilipinas. Tayo ay parang, sabi nga nila, parang the melting pot ng iba't ibang culture. Ang nakakaaliw dito, halimbawa, yung mga nagtrabaho, mga OFWs na nagtrabaho sa Hong Kong or sa China, halimbawa, may mga nakakaaliw na neighborhoods kasi minsan alam mo yun ng mga yung nire-recruit nila yung kasamahan nila doon sa community nila na-acquire nila yung style ng kanilang kung saan sila napunta na gusto nilang dalhin dito. So halimbawa, pero ang pinaka-prevalent siguro na design theme na makita natin is yung, well, hindi naman siguro sa sana kung naging mas nationalistic tayo, pero nagkaroon tayo na may time po na masyado naging popular ang Mediterranean style.
Alright. Nako, alam ko madami na naging curious na naman yung ating mga tagapakinig. At sigurado ko, ang dami nang papasok sa College of Fine Arts after this episode.
Sa architecture po.
Ay, sorry. College of Architecture.
Okay, wala ako so... Babati lang ako saglit ha, kasi sa May 1, birthday ni Teacher Aida, at sa, kasama natin birthday, sa May 3 si Cox. Ayan, at abangan nila ang susunod na programang Health Republic at ang susunod nating episode na Influence of Culture in Adapting Lesson Study, a Philippine Experience.
Ayun, so maraming salamat Architect Teacher Napi Navara.
Maraming salamat din po sa pag-imbita.
Hanggang sa susunod na episode.
Hanggang sa susunod na episode. Ah, tayo naman hanggang sa susunod na Huwebes.
Hindi ako lang pagpumuli.
Ay, ito po si classmate.
Classmate Lita. At ito po naman si classmate Malu hanggang sa susunod na Huwebes. Dito lang sa ating programang Go, Teacher, Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go, Teacher, Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go, Teacher, Go!